Skin thot Beqev. Ka zëra se Gruevski është aliati i Rusisë dhe se përpiqet të balancojë dhe kalkulojë midis Moskës dhe Brukselit. Dhe Rusia e shfrytëzon këtë situatë në Maqedoni, si dhe të gjitha krizat e tjera në botë, thot Beqev. Vëzhguesit paralajmërojnë se situata në Maqedoni do të përshkallëzohet tutje. Ata presin gjithnjë më shumë protestues në rrugë, por edhe kundër protestues që i organizon partia në pushtet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata e krimeve të rënda në Tiranë ka dhënë masën e arrestit burg pa afat për Emiliano Shullazin. Sipas prokurorisë janë 15 raste kur banda e tij ka gjobitur, kërcënuar apo vendosur tritol ndaj personave të ndryshëm. 38 vjeçari njihet nga politika dhe drejtësia në Shqipëri, e madje është përmendur edhe nga ambasadori amerikan në Tiranë si një sfidë e mosndëshkimit dhe pengimit të reformës në drejtësi. Nga Tirana dëgjojmë Mirela Milorin.
Gjykata e krimeve të rënda në Tiranë ka dhënë masën e arrestit të burg pa afat për Emiliano Shullazin, i arrestuar ditën e shtunë. Procesi nisën dhe tij ka tërhequr vëmendje mediatike, por jo vetëm. Ishte ish kryeministri Sali Berisha, i cili të shtunën në një bashkëbisedë me gazetarët, bëri me dije se Emiliano Shullazi me dy persona të tjerë kishin kërcënuar mënyrë konin njërin prej kandidatëve për postin e rektorit të Universitetit të Tiranës që do të rriqej nga gara. Më pas ishte kërcënuar dhe rektori aktual Dori Kule. Por të dyja personalitetet akademike ndonë se pranojnë se janë kërcënuar, nuk identifikojnë Emiliano Shullazin si kërcënuesin e tyre. Prokuroria e Tiranës lëshoi një urdhër shoqërimi për të bazuar në deklaratat e ish kryeministrit Berisha. Ndërsa Shullazi ndodhej në zyrat e drejtorisë së policisë së Tiranës rreth orës 22 të së shtunës, prokuroria e krimeve të rënda lëshoi një urdhër arresti për të dhe dy bashkëpunëtorët e tij. Mbi Emiliano Shullazin rëndojnë disa vepra penale me rënda, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, gjobvënie, trafik droge, shkatrim prone me eksploziv, kanosje për shkak të detyrës dhe armbajtje pa leje. Asnjë prej biznesmenëve të përmendur në dosje dhe të cilët janë detyruar të paguajnë gjobat nuk kanë bërë kallëzim penal në prokurori, ndërsa njëri prej tyre që nuk pranoi të paguante gjobën u largua jashtë vendit bashkë me familjen. Nga hetimet është zbuluar se 38 vjeçari Emiliano Shullazi është pronari ish hotel Volgës në Durrës, një pronë e përfituar përmes durimit nga ana e pronarëve të ligjshëm. Dyshohet se prona është marrë në kërcënim. Emiliano Shullazi nuk është një emër i panjohur për drejtësinë dhe politikën shqiptare. 5 muaj më parë ai është përmendur nga ambasadori amerikan Donald DeLu si një precedent i mosndëshkimit dhe pengimit të reformës në drejtësi. Arrestimi i Shullazit u krye një ditë mbas kthimit të kryeministrit Edi Rama nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kur debati për reformën në drejtësi është në kulmin e tij. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se Alianca dhe Rusia kanë zhvilluar bisedime të sinqerta dhe serioze pavarësisht mosmarrveshjeve të thella. Ambasadorët e NATO-s dhe të Rusisë janë takuar sot në Bruksel për herë të parë në afro 2 vjet. Duke folur pas takimit, Stoltenberg ka thënë se palët nuk pajtohen për faktet dhe përgjegjësitë në Ukrainë.
Because Russia's actions against Ukraine,
pasi veprimet e Rusisë kundër Ukrainës kanë çuar në gjendjen aktuale të marrëdhënieve tona, aleatet e NATO-s e kanë bërë të qartë se ata vazhdojnë të mbështesin fuqishëm sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, ka thënë Stoltenberg. NATO-ja ka pezulluar gjithë bashkëpunimin praktik me Moskën në prill të vitit 2014, një muaj pasi Rusia ka aneksuar gadishullin e Krimes nga Ukraina. Prej atëherë këshilli NATO-Rusi është takuar vetëm një herë në qershor të vitit 2014. Mbështetja ushtarake e Moskës ka ndihmuar para ndalimin e shpërbërjes së Sirisë, ka thënë presidenti rus Vladimir Putin.
Благодаря успешным действиям российских воздушно-космических сил.
Falë veprimeve të suksesshme të forcës ajrore të Rusisë dhe ushtrisë së Sirisë është bërë i mundur çlirimi i disa qyteteve përfshir Palmirës, ka thënë Putin në një ceremoni të pranimit të letrave kredenciale të ambasadorëve të huaj në Moskë. Rusia ka ndërhyr ushtarakisht në Siri qysh në shtator të vitit të kaluar. Autoritetet ruse kanë thënë se fushata e tyre ka për qëllim të ndihmojë regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad në luftën kundër terroristëve.
por si pas përëndimit, Rusia bombardon caqet të kundërshtarëve të Asadit pa dallim përfshir edhe rebelët e moderuar. Numri të vdekurve nga një shpërtimi madh të martën në qendër të Kabulit ka arritur në 64, së dhënës i Ministrisë së Brendshme të Afganistanit Sedik Sediki ka shkruar në Twitter se 64 afgan të pafajshëm janë vrarë dhe 347 janë plagosur. Dje është raportuar për 28 të vrarë. Shpërtimi ka ndodhur kur një sulmues vetvrasës ka shpërthyer një makinë bomb pranë ndërtesave qeveritare në qendër të Kabulit. Përgjithsinë për sulmin e kanë marrë militantët taliban. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka arritur në Arabinë Saudite për bisedime me mbretin Salman dhe udhëheqës të tjerë të vendeve të gjirit arab. Me presidentin Obama ndodhen edhe sekretari amerikan i mbrojtjes Ash Carter dhe sekretari i jashtëm amerikan John Kerry. Bisedimet pritet të përqendrohen në luftën kundër grupit militant Shteti Islamik dhe në përpjekjet për t'u dhënë fund konflikteve në Siri dhe Jemen. Qeveria e Francës planifikon të zgjasë gjendjen e jashtëzakonshme deri pas kampionatit evropian të futbollit Euro 2016, ka thënë kryeministri francez Manuel Valls. Gjendja e jashtëzakonshme është shpallur pas sulmeve terroriste në Paris nëntorin e kaluar. Kjo gjendje, e cila jep policisë kompetenca shtesë për të bërë kërkime dhe për të vënë njerëz në arrest shtëpiak, skadon më 26 maj. Propozimi për zgjatje kërkon miratimin nga parlamenti. Euro 2016 në Francë do të përfshijë 24 ekipe kombëtare dhe do të zhvillohet nga data 10 qershor deri më 10 korrik. Gjendja e jashtëzakonshme nuk mund të jetë e përhershme, por për ngjarje të mëdha si kjo, duhet të zgjatet, ka thënë Walls. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në gjues të ndëruar kaq për këtë edicion, ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Miru të qofshim.